nu. Yes. Jeg tror, det er en 10-12 år siden, der var jeg oppe i Nordjylland og holdt møde oppe i Dronninglund. Jeg boede ved en bundemand deroppe. Og så, jeg tog over flere dage, så om morgenen, når vi andre drak kaffe, så drak han hyldebærsaft. Og det skulle jeg også smage, og det er faktisk sket det, at jeg er blevet lidt forfalden til det. Hver efterår, når det er hyldebærsæson, så går jeg rundt og samler hyldebær. Så hver morgen så får jeg sådan en chant her, men det har været dårligt hyldebærår i år, så jeg er meget glad for det her tilskud. Og du kan godt hilse fruen og sige, at det er en vis kone, du har. Hun forstår ligesom, hvad det er godt. Så den ro skal hun have, men jeg må ærligt talt tilstå, at jeg føler mig noget svigtet af mødelederen. For du kom med flaske og med termokanden, og så har du taget det hele igen, og nu har jeg drukket op. Jeg mener, ligesom i, når i kampens situation, så stikker de halen mellem benen. Nu vil jeg gerne have forstærkninger. Du kan bare blande en ny kop, den her, så skal jeg drikke den her op. Og så ved jeg ikke sådan, nå okay, og se, hvad hedder det? Nu der har været sådan dårlig hyldebær, og sådan, og du har, så kan jeg måske få flasken med hjem. Bent Mælk, han sagde jo, man skal ikke sætte sit lys under en skæppe, når det alligevel ikke kan være der. Jeg takker for gode råd, det kan jo gerne blive vandskadet. Men ellers er jeg udmærket klar over, at min stemme godt kan være lidt af et svagt punkt. Der er flere i min familie, der stammer, og det gør jeg også lidt selv. Sang og musik, det er helt uden for min verden. Det kan min stemme slet ikke. Men sådan i almindelige dagligdags tale, det formår jeg. Og så lidt her også. Yes, det var det. Nu skifter vi frekvens, og så vil vi folde vores hænder, og så vil vi bede med David. Vis mig din vej, Herre, så jeg kan vandre i din sandhed. Lad mit hjerte alene frygte dit navn. Amen. Vi skal nu i gang med åbenbaringsbogen, kapitel 5. Og I husker fra i går, at kom ind i himlen og se. Og så Johannes Gud der. Og kapitel 4 handler mest om Gud. Det handler mest om den første trosartikel, og det munder ud i det, der hedder skaberens lovsang. Tak til skaberen, som har skabt alle ting, som har skabt mig, og som har skabt mig rigtigt, og som vil nyskabe igen. Centrum i kapitel 4 og 5 hænger sammen i en enhed. Centrum er kapitel 5, vers 1, og jeg læser, og der står der sådan, og jeg så i højre hånd på ham, der sad på tronen en bogrulle med skrift på indersiden og ydersiden, for sejlet med 7 sejl. Det vers, det er centrum i kapitel 4 og kapitel 5. Vi så Gud i går, og nu ser vi så, han har bogrullen der i hånden, og nu skal vi have den åbnet. Og spørgsmålet er så, hvem er værdig til at åbne bogrullen? Og den bogrullen, den kalder man fremtid. Jeg nævnte det også i går, fremtidsbogen. Den bog indeholder den fremtid, der kommer. Og så ved jeg godt, min gode ven Ertsland, han siger det på den måde, man skal ikke tænke alt for retvinklet om billederne i Bibelen, især i åbenbaringsbogen. Ikke alt for retvinklet. Fordi det er jo rigtigt, det der siges der. På den anden side er hele bogen en åbenbaring. Og på den anden side, så er det jo rigtigt, at det er fremtidsbogen. Men det, som jeg godt lige vil stoppe ved indledningsvis ind i det her, det er, at når bogrullen skal åbnes, det er Gud kender fremtiden. Gud kender fremtiden. Og det vi har med at gøre her, det er noget helt unikt, som jeg helt ærligt og oprigtigt mener, vi skulle ofre mange tanker på. Og det her er sat op her, og nemlig det hedder det profetiske. Og i Esajas bogen, der i kapitel 40, der er det flere udsagn om det, hvor Esajas udfordrer afguderne og siger det på den måde. Forkynd os, hvad der kommer. Fortæl, hvad der sker i fremtiden, så vi kan vide, at I er gode og gør dog noget, godt eller ondt, så vi kan tage mål af hinanden. Profetien hos Esajas. Og når vi er her, bare som understregning af det hele, så har jeg lyst til at sige to ting. For mange år siden sagde en præst og læste Esajas' bog, kapitel 35, om Israels land, der skal blomstre. Så skrev Grundtvig, han skrev blomster som en rosengård, skrev hun i 1837. Og det er en salme, som er kendt og sunget ind i kristenheden i Danmark. Men når Grundtvig skrev den salme, så var det fordi, han troede på, at Israels land ville blomstre som en rosengård, når jøderne kom hjem. Men så skrev Grundtvig nedenunder, det er jo et urimeligt håb. Hvordan så Israel ud i 1837? Forladt, øde, og hvor mange troede på, at jøderne kom hjem? Næsten ingen. Et urimeligt håb. Jeg siger det bare. Grundtvigs profetiske syn var ikke forkert. Og jeg gætter på, at mange af jer har været i Israel, har været inde i Holocaustmuseet og set de forfærdelige ting. Kan I så huske, når man kommer ud, så er det sådan en kæmpe væg, 20 meter bred, vil jeg tro, 6 meter høj, sådan cirka. Og så står der et skriftsted der. Hvad står der? Har I ikke set det? Er det ingen, der har set det? Har I aldrig været i Israel? Hvad står der, Kurt? Jeg kan ikke huske. Jamen, det står der mejslet i sten. Ah. Formanden, han disker op med engelsk her. Jeg tror, at det er faktisk meget interessant. Fordi efter 2. verdenskrig, der er en tredjedel af folk, der var udryddet. Og tænkte, hvor går det hen? Hvor går det hen? Hvad er resultatet af det? Det er det, der står der på væggen. Jeg vil samle jer i mit land. Værsgo. Det skrev Ezekiel for cirka 2500 år siden. Vi ser det opfyldt for vores øjne i dag. Og I kender de der kapitler 5, 6, 37 om de døde ben, der bliver levende. Vi ser det opfyldt. Og så står der mere end 10 gange deri. Der står der, så skal folkene forstå, at jeg er Gud. Har I hørt det? I skal forstå, at jeg er Gud. Det vi har med at gøre her, det er ikke drømmesyner. Det er den virkelighed, som den almægtige Gud vil opfylde. Jeg siger det bare. Israel, Bibelen handler ikke om Israel, den handler om frelsen i Jesus. Men Israel er et tegn for folkene. Må Gud give, vi må se tegnet og få det plantet ind i mit liv. Den, der tror på Guds ord, bliver ikke til skamme. Bogrullen skal åbnes, og så er jeg så tegnet en bog eller tegnet, fundet en tegning der. Bogrullen har 7 sejl. I de 20 kommentarer, så siger man, at baggrunden for det, det er ligesom et romersk testamente. Det er 7 sejl, det skal brydes, før det kan lukkes op. Det lukkes så først op i kapitel 6 og længere frem i bogen. Og det er uden for pensum i dag. Men det, hvem kan åbne den? Jeg vil komme med nogle få ting om den. Men det er det, det handler om. Hvem kan åbne fremtidsbogen? Og så lige et par ord om det der med bogruller. I de der skriftord, jeg har sat op, der er der sagt noget om bogruller, og der er 2 gennemgående ting deri. Den ene, det er, at det, der er skrevet, det er det, der står fast. Og det vil sige, at den bogrulle, fremtidsbogrulle, som Johannes skal lukkes op, det er noget, der står fast, der er skrevet. Gud kender fremtiden, den ligger fast. Det er den ene ting med bogrullen. Og så er der en anden ting. Du kan så få det først som hjemmeopgave og læse det fra Ezekiels bog kapitel 2, hvor det er næsten, og så også fra Åbenbaringsbogen kapitel 10. Der står der, også om bogen, der står der i kapitel 2, kapitel 10, vers 9 i Åbenbaringsbogen, der står der, slug bogrullen og profeter. Bogrullen, det er det, der står fast. Men den anden side af bogrullen, det er, slug den og profeter. Det vil sige, tag ordet til dig. Slug det. Sådan sagde Gud i kaldelsesvisionen til Ezekiel. Slug ordet og tal. Og det er en side af det, når vi er sammen her, venner, så får vi fundament under vores trosliv, ja, men vi får Guds ord til os, så vi har noget at sige til andre. Slug bogrullen og profetere. Det er de to ting, der ligesom skal tages med derudfra. Og så læser jeg lidt frem i teksten der. Vi har set i vers 1 på, at Gud har bogrullen og sidder med den der. Og så fortsætter teksten sådan. Og jeg så en mægtig engel, som med høj røst udråber: hvem er værdig til at åbne bogen og bryde dens sejl? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunne åbne bogen og se i den. Ikke også. Bogen skal åbnes, og nu er det så at sige et himmelsk mellemspil. Og det er lidt interessant at følge det mellemspil, som kommer her. For ikke også, det der spørgsmål, det er, hvem er værdig? Ordet værdig forekommer fire gange her i det her kapitel. Hvem er værdig til at åbne bogrullen? Og værdig her, det betyder passende, og det betyder, hvem har format til det. Og der står sådan, at ingen i himlen, eller på jorden, eller under jorden, kunne åbne bogrullen og se den. Det vil sige, der er ingen engle, der kan. Der er ingen af de levende, der kan. Og der er ingen af de døde, der kan. Og det kan man jo sige, det er lidt bizart, når man får der en bogrulle, og den skal lukkes op, og så er der ingen, der kan. Og så prøv at lægge mærke til fortsættelsen. Det er faktisk meget sjov. Og måske knap så sjov alligevel. Men hvad står der? Og jeg græd meget, fordi det ikke fandtes nogen, der var værdig til at åbne bogen og se i den. Det er Johannes' reaktion. Og jeg synes, og det har jeg nævnt før, jeg synes, at Johannes med barnlig ærlighed lukker os ind i sine tanker og det hele. Og fortæller om mange ting. Og nu står han der og græder meget, fordi ingen kan lukke det op. Jeg tænker, at det er næsten som en dreng på 10 år, der får en rigtig flot ny cykel til jul. Alle tider, den han lige har ønsket sig. Men den er låst, og nøglen er væk. Ja, så blev det ikke meget ud af det. Men Johannes, han græder over det. Og det er en ting i det vers der, som jeg synes er værd at nævne, og det er, at jeg synes næsten ikke, hvis man kan graduere de bibelske forfattere, men jeg synes næsten ingen, der er så from og hellig som Johannes. Og her er Johannes i himlen på det frommeste sted, og tro mig, her står han og græder. Kan det lade sig gøre? Den frommeste mand på det frommeste sted, med det frommeste liv, kan han græde? Det kan han. Det er passager her og der i vores liv, og i det frommeste liv, og i vores tjeneste, og hvad ved jeg, så vi må sige, jeg kan ikke overskue det mere. Og så græder vi meget. Det er et jødisk ordsprog, der hedder, at når du ikke kan se lys for enden af tunnelen, skyldes det ikke, at det ikke er noget lys, men det skyldes menneskets manglende evner til at se om hjørnerne. For hvem siger, at tunnelen er lige? Og sådan er nogle passager, hvor man ikke kan se enden. Man er i et stort mørkt hul. Det er beskrevet flere gange i de bibelske skrifter. Også når i salme 23 går i dødsskyggens dal. Andre ting også. Det er passager i vores liv, hvor vi må græde, hvor vi ikke kan overse det. Det betyder ikke, at der er noget forkert i vores liv, men der er nogle situationer, vi ikke kan overse. Præcis som det jødiske ordsprog siger, vi kan ikke se lys for enden af tunnelen. Så prøv at se, hvordan teksten udvikler sig. For så står der i næste vers på den måde, at men en af de ældste sagde til mig, græd ikke, for løven af Judas stamme, Davids rødskud har sejret, så han kunne åbne bogen og den syv sejl Her har vi en meget, meget fin situation, som vi som Guds folk skal tage til hjerte. Og det, den her lille passage handler om, det er, at her hjælper den ene den anden. Vi så på det i går, at der var 24 ældste. De kommer ikke alle 24 løbende hen til Johannes, men der er en, der kommer. Nådegaver og åndsudrustning er forskellige. Men her afdækkes der en side, som er utrolig vigtig i vores kristne menigheder og forsamlinger, at vi kan hjælpe og styrke hinanden. En af de ældste tog til ord og sagde til mig, græd ikke. Og så peger han på Jesus med helt enkle ord. Må Gud give, at vi må være duelige til det og have håndelag for det. Og hvis jeg vender det her om og tænker på de mennesker, der har hjulpet mig i vanskelige situationer, så er jeg dybt taknemmelig for folk, som har været medvandrere med mig. Må Gud give, at vi må være dygtige medvandrere med hinanden. Men jeg siger bare her i det her vers, så er det et rigtig, rigtig fint eksempel. Vi er inde i himlen. Han peger på Jesus der, og så hedder det på den måde, at løven af Judas stamme har sejret. Og det er jo et udtryk, der er hentet fra 1. Mosebog 49 om Jesus, at derfra kommer der en hersker, og herskerstavet viger ikke fra Juda. Og det er løven af Juda. Det er ligesom det store og stærke. Løven er jo dyrenes konge, og det er helt fantastisk at se en løve i det fri på girafjagt. Så er det hjemme, det kan jeg godt sige. Det er simpelthen, jeg har set et par gange løver på jagt. Det er alle penge værd. Men hvad er det, jeg vil sige? Det er noget af det flotteste der. Løven af Juda, herskeren. Men så prøv at lægge mærke til, hvordan teksten udvikler sig. Løven af Juda har sejret. Og så er det den side, han peger på. Denne er løven af Judas stamme, han er også Davids rødskud. Og det er jo et navn, som Jesus bruger også. Davids sønnen kommer ud af Davids slægt. Der er jo mange navne om Jesus i Bibelen. Her er to navne. Davids rødskud, og der er flere ting i det. Men det, som jeg bare har lyst til at trække frem i den her sammenhæng, det er, at David var ham ingen regnede med, end ikke hans far. Men ikke også, da profeten Samuel er der i 1. Samuel 16, og skal salve en af Isaias sønner til konge, så er det jo ingen, der er duelige, og så må de jo hente bror nummer 8, og så kender I historien om David, vildbassen, der kommer ind og bliver Israels store konge. Og husk på det der David-eksempel, husk på det her David-eksempel, i forlængelse af det, som jeg nævnt for to aftener siden. Den, der sejrer, vil jeg gøre til en søjle i min menighed, læste vi i Åbenbaring kapitel 3. Den mindste, der lader sig bruge, kan Gud gøre til en søjle. Og David er jo et lysende eksempel, der lyser op gennem hele kristenheden om det. Davids rådskud har sejret. Han kan åbne bogen med dens 7 sejl. Og så vender Johannes sig om, vers 6. Og jeg så et lam stå mellem tronen og de 4 levende væsener og de ældste, og det så ud som slagtet. Og det havde 7 horn og 7 øjne. Man kan næsten ikke forestille sig større modsætning end det, du møder her. Løven af Juda har sejret, og så vender han sig om, og så ser han et lam. Det er kontraster, så det gør noget. Og jeg kan ikke være med at nævne det, som vi læste i kapitel 1 om Jesus, der er den første og den sidste, den største og den mindste, den stærkeste og den svageste. Det er forskellige sider af ham, der kommer frem der, uden at gå nærmere ind i det. Men Jesus er kongen, Samtidig så er han den, der forneder sig og selv bliver offerlammet. Han er den første og den mindste, den stærkeste og den svageste, kommer frem der. Og så hedder det i teksten, at lammet har 7 horn. Og det er et karakteristika, som kommer igen mange steder i åbenbaringsbogen. Og det har, det er jo sådan, og det har jeg nævnt før, at åbenbaringsbogen henter jo sit stof fra stort set hele Bibelen. Skal vi forstå, hvor det der med horn er, må vi se på det derud fra Zakarias' bog, kapitel 2. Der har vi, der er jo 8 nattesyner hos Zakarias, og det her, det er så det andet, så vidt jeg husker, og det handler om de 4 smede og de 4 horn. Og der er det forklaret, hvad er de horn? Det er de magter, der forfølger Guds folk. Horn er magter, og det er jo billedsprog. Og det, som det kommer igen mange steder, det her med horn længere frem i teksten i åbenbaringsbogen, det har noget at gøre med magt, og det står her, at han har 7 horn. Og så tænker vi, det er jo en speciel gædebog, det der. Men sådan skal du slet ikke tænke, for du skal tænke det symbolsk. 7-tallet, det er jo det er jo fuldkommenhedens tal. 7-tallet, det går igen over 50 gange i åbenbaringsbogen. Og det er ikke nødvendigvis 3 og 7. Men 3-tal, det er Guds tal, og 4-tal, det er verdenstallet. Og når de slår sammen, så er det 7. Og når Gud og mennesker, det er en helhed, så er det fuldkommenhed. Der er mange sider i det der. Men 7-tallet er fuldkommenhed. Og så har jeg så gjort det i forlængelse af de her op, der har jeg så noteret Matteus 28:18. Og der har Matteus skrevet det med menneskeord, som Johannes har skrevet med billedord. Og hvad står der i Matteus 28:18? Der står der, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Der er det sagt med menneskeord. I åbenbaringsbogen er det samsagt, at han har 7 horn og 7 øjne. Det der med slagter, det kommer jeg tilbage til. Men så er der det også. Det er Guds 7 ånder, der er sendt ud over hele jorden. Og nu er der ingen vej udenom. Nu må jeg nævne lidt af det der med de der 7 ånder. For vi havde det både i går og i forgårs. Der står der noget lignende der. Der står der lidt om Helligånden. Og det er også billedsnak her. Men her i kapitel 5 om Guds ånd, der siges det, at det så ud som slagteren havde 7 horn og 7 øjne. Og det er Guds 7 ånder osv. Men det, som er budskabet i det her, det er, at Gud ser alt. Gud ser alt. Og det er den prædiken, der skal siges ud fra det vers. Men det er noget yderst interessant over i kapitel 4. For der, og det sprang vi over i går, men jeg har lyst til at nævne lidt om det nu. Og det er over i kapitel 4, vers 5. Der står der, fra tronen kom der lyn, brag og torden, og foran tronen stod der 7 brændende fakler. Det er Guds 7 ånder. Og der er en anden side der ved Guds ånder. Det er 7 brændende fakler, står det der. Jeg ved ikke, om vi taler nok om den hellige ånd i Luthers Missionsforening. Det kan jeg godt samtidig tvivle på. Og taler vi ikke nok om det, får vi ikke nok erkendelse af det. Hvad betyder det, at Helligånden er lig 7 brændende fakler? Fakler, det lyser jo op, og det sætter ild. Det sætter ild, eller antænder. Og så tænker vi på underet på pinsedag, hvor Guds ånd blev udgydt, og det kom med ildtunger og satte sig på hver enkelt. Og for at komme ind til mit point, så vil jeg lige nævne en ting, og det er, at for en par år siden, så købte jeg en bog nede på gågaden i Hillerød. Nej, hvad hedder det? Nu bor vi i Haderslev. som jeg synes var meget interessant. Til små penge, sådan, så kan man jo købe den. Og der var der en bog, der hed Hitlers hjælpere. Der tænkte jeg, den skal jeg lige købe. Og så læste jeg jo om Hitlers gode folk der. Så var der en lang artikel om Goebbels, propagandaministeren. Og i bogen der, så blev Goebbels kaldt for brandstifteren. Jamen, han legede jo ikke med tændstikker, nej, nej. Men det var jo ham, der var den store mand, der satte folk i brand for den nazistiske idé. Vi har en bedre sag end den nazistiske idé. Men må Gud give, at Guds ånd må virke i os, så vi sætter hinanden i brand. Og det kan vi være med til. Hos Zakarias, der står der, at den ene skal sætte den anden i brand. Og der står, han må være som en flammende fakkel i neg. Det er det billede, han bruger. Og vi, der kan huske, hvad et neg er, ved, at når det går ild i et neg, så brænder det. En flammende fakkel i neg. Det betyder, når den ene antænder den anden. Og det er det med, hvad er Guds ånd i os? Det er mange ting i det. Det er Gud, der ser alt. Det er Gud, der udruster. Men ånden er også i os. Og det, som er vigtigt at få sagt i den her sammenhæng, det er, at vi må være som syv brændende fakler, der lyser op og sætter brand i andre og opmuntrer. Og det er ligesom må være ånden i Guds menighed, som er et om Helligånden ind i den sammenhæng. Og så fortsætter vi ned i, op i vers 7 der. Og der står der sådan i teksten, at det er hen til ham, der sad på tronen og fik bogen af hans højre hånd. Og da han fik bogen, faldt de fire væsener og de 24 ældste ned for lammet, hver med sin harpe og sine guldskåle, fulde af røgelse, det er de hellige bønner. Og de synger, de sang en ny sang. Og det kommer så. Hvad den nye sang er, det ser vi på. Men der sker noget nu. Det, der sker, det er, at når Jesus får bogrullen, og Johannes er klar over, at det er ham, der kan og skal åbne den, det er ham, der er værdig til at åbne bogen, så står der, at de synger en ny sang. Og når man synger en ny sang i den her sammenhæng, så er det, fordi man får en ny erfaring. Man ser noget nyt. Og det, der er sagen i en sum her, det er, at nu bliver de klar over, at fremtiden er i Guds hånd. Fremtiden er i Guds hånd. Fremtiden er ikke i djævelens hånd. Og fremtiden er ikke i politikernes hånd. Men fremtiden er i Guds hånd. Og det er både historiens fremtid, og det er din og min fremtid. Og da det bliver klart, så synger de en ny sang. Tænk så, hvis Jesus ikke kunne åbne. Hvis det ikke var ham, der skulle åbne fremtidsbogen, hvad så? Men det er ham, så det er forløsning og glæde. De synger en ny sang. Og jeg siger det igen, fordi han har verdens fremtid og min fremtid i sin hånd. Og så er det der ord igen, værdig. Det betyder for det første, at han, det er passende, han er format til det, men det betyder også, at for hvert, det kommer så først i kapitel 6, og det er uden for pensum i aften, nu skal vi se, hvor meget klokken. Så det kan jeg ikke sige noget om i aften, men I kan selv læse det over i kapitel 6, hvor han begynder at åbne det. Det, som bare er pointet, det er, at for hver gang, der åbnes noget, så sker det med Jesu tilladelse. Og det er den ene ting med Jesu tilladelse. Den anden ting, det er, at det sker for at fremme det, der er hans egentlige sag. Og det, jeg siger her, det tror jeg måske er det vigtigste, jeg siger i aften. For hver gang, der åbnes sit sejl, så tillader han det, og det sker for at fremme hans sag. Jeg kan ikke gå ind på det, men jeg har lyst til bare ud fra hukommelsen at nævne en salme, der på en særlig måde taler om det. Det er salme 105. Der er den samme sag sagt med andre ord. I salme 105, vers 12-14 stykker, der står det om Israels folk og patriarkerne, der rejser rundt i Israels land. Og så står der sådan, da de endnu var få og fremmede, og drog om fra det ene folk til det andet, der tillod Gud ingen at volde dem men, stod det i den gamle. Nu står der, der tillod han ingen at gøre dem ondt, sådan cirka omtrent. Men det er det ikke også. Gud, han tillod ingenting for Guds folk. Og det hænger sammen med, at Gud værner sit folk, og det hænger sammen med, at Guds folk er besejlet. Det kan vi ikke komme ind på her i aften, hvad det ligesom er at være besejlet. I hvert fald ikke en hel masse. Men et hvert kristen menneske, der tror på Jesus, er besejlet med forjættelsens hellige ånd, står der i Efeserbrevet kapitel 1, vers 13. Og det sker ved at høre evangeliet og tro. Så har Gud så sit sat mærke på dig, som jeg også nævnte i onsdag aften, i forbindelse med brev til dem i Philadelphia. Der står det, på ham den der sejr vil jeg sætte mit navn og navnet på det nye Jerusalem. Og jeg nævnte som billedsprog, at det navn, der er sat der, det skal du se som en etikette på din kuffert. Hvem hører den til, og hvor skal den hen? Sådan er det, sådan sætter Gud sit stempel på dig. Åndelig talt, er du med? Hvor hører du til? Hvor skal du hen? Det er det, der ligger i sejlet. Det betyder at være værnet, vogtet. Det er den ene ting. Gud værner sit folk. Jo, i salmerne er det udtrykt på en måde, og her på en anden måde. Det er sejl, der holdes til. Men der er en anden side. Så i kapitel 6, der er det så sejl, der brydes. Der er det sejl, der brydes. Og i den selv samme salme 105, der er det også et forhold. Ikke også de gamle, der rejste rundt fra det ene folk til det andet, dem tillod Gud ingen og volde dem en. Han værnede dem og besejlede dem. Ja, men kommer man så længere frem i salmen, vers 18-20 stykker, så står det om Josef. Han blev sendt til Egypten af Gud. Værnede Gud ikke ham? I kender hans historie. Han kom derned og blev fængslet. Og det gik hele 22 år, før han så sine brødre igen. Værnede Gud ikke ham? Jo. Det gjorde han nok. Men Gud tillod det. Det er pointen i det. Gud tillod. Herover i sejlene i kapitel 6, der tillader Gud krig, vanskeligheder, død, martyrium, og ikke mindst store trængsler i endetiden, som Jesus taler om, kommer til sidst der. Men det, som vi skal bare have fast i, det er, alle de her ting i en sum, det skal tjene Guds frelsesplan. Alle de her ting, når Gud bryder og åbner sejlet, så skal det alt, det har Jesus magt til at gøre, men alt skal være med til at fremme hans plan. Jeg kunne nævne en hel masse eksempler på det der. Det første, når han for eksempel ligger, det første med den røde hest, det er alle enige om, at det er krigen. Og krig er jo noget forfærdeligt noget. Og der er mange ulykkelige skæbner i krig, og man kan græde og være ked af det, og så videre, og så videre. Men jeg kan ikke være med at tænke på en ting, og det er, at jeg ved ikke, om jeg vil have i biografen og se filmen om Visting-gruppen. Den gik for en 3-5 år siden, altså en yderst interessant. Og så ser man så det der, at de sidder oppe i Vestre Fængsel der i juni 44, og så aften derhen under midnat, så kommer der en tysk soldat ind med et stykke blank papir. Hvis du vil, så har du skrevet et afskedsbrev. Næste morgen tidlig, så bliver du skudt. Værsgod. Er det godt eller ondt? Hvis du går ind på nettet og læser Marius Fils afskedsbrev, jeg har det trygt, og jeg ser, du læste det i dag, så skriver han sådan, kære Gudon, klokken har slået 11, og snart slår den 12, hvor Herre kalder os hjem til sig. Det skriver han. Og så skriver hun til Gudon, at hun må være i Guds hånd med sit liv. Det vil komme svære dage, men Gud vil være dig nær, ligesom Gud er os nær under vores svære tider her. Og jeg har ikke undersøgt det der med Marius Fiel op på Visting Kro. Jeg har ikke indtryk af, at han er en stor missionsmand, men nu ved det. Om 4 timer, så er det slut. Er det godt eller skidt? Nu Nu er han klar over alvoren i livet, og så søger han Gud, og det er det, der er pointen i det, vil sige. Igennem trængslerne, en og en anden slags, når Gud sender Josef til Egypten og det ene og andet, så viser det sig i praksis, at det er rigtig, rigtig mange mennesker, de bliver omvendt i modgangen, når sygdommen kommer der, når der en af de nærmeste familier, de dør, og når firmaet går fallit, og hvad vil jeg, så har man brug for Gud. Men i medgangen, så glemmer man Gud. Prøv at tænke på, hvordan det ser ud i vores del af verden efter 2. verdenskrig. Da jeg var barn i 50'erne, der gik halvdelen af dem, jeg gik i skole sammen med, de gik i søndagsskole. Det er faldet så betragteligt, og det er faldet i takt med, at velfærden er kommet ind over os. Vi har jo en velfærd, som næsten ingen andre har før os. Og hvad er det sket? Vi har glemt Gud. Men i trængsel og modgang får vi brug for Gud. Og det er det, der er hele pointen i det, at Gud han kan tillade nogle ting, og trængsel og modgang i en sum, når Gud han åbner sejl, så er det for at fremme den plan. Fremtiden er i Guds ånd, og min er det, og alt skal tjene til, at jeg søger ham. Det er pointen i det. Og da det bliver klart for folk, så synger de en ny sang her. Så har jeg læst frem til vers 8. Vi skal lige nævne en ting der fra vers 8, og det er, at da de fik bogen, faldt de fire væsner ned, og så videre, og med hver sin harpe og sine guldskåle fuld af røgelse. Det er to ting, der kendetegner Guds folk. Hver sin harpe. En harpe, det er et glædesinstrument, men hver sin. De kloge fortolkere siger det på den måde. Det betyder, at vi har hver vort særligt at takke for. Vi har hver vort særligt at takke for. Her og der. Og det næste, det er, at vi har guldskåle med bønner. Og når det så er sagt, så er det ligesom to ting, der koblet sammen i det til budskabet i verset, det er, at lovsang og bønsliv hører med til et sandt og sundt kristenliv. Og så ser vi det jo fortsat med billeder, og vi ser det, at bønderne er gemt i guldskåle. Jeg ved ikke, hvordan vi i vurderer bøn. Kan det være forskel på, hvor meget er. Men i Guds, fra Guds side, der er bøn, for at sige det, det er guld. Det er, sådan ser Gud på det. Jeg kan ikke lade være med at nævne nu her, forleden der holdt jeg et møde, og der fortalte jeg en del om Bolette Lumholz, hvilket vi kender hende. Meget, meget vigtig person i dansk kirkeliv, men fuldstændig ukendt. Hun var ung pige i huset op, han satte over Flåsom. Og derfra blev kursen sagt. Hun havde en søn, der hed Bone Falk Rønner, som stiftede det danske missionsselskab, og hendes barnebarn, C.F. Rønner, var formand for Indre Mission i 20 år. Denne Bolette, hun brugte mellem 3 og 4 timer til bøn for slægten hver eneste dag. Det var hendes opgave. Bønden. Kære venner, glem ikke bønden. Også der bliver hun ældre og har tid. Glem ikke bønden for vores slægt og vort land osv. Det ser ikke ud af mig, når du går ind og lukker din dør. Men hos Gud, der er det guldskåle. Det er åbenbare skriften for os her. Og hvad synger de så? De synger en ny sang. Værdig er du til at få bogen og bryde den sejl. Du blev slagtet, og du købte med dit blod mennesker til Gud af alle stammer, folk og tungemål og folkeslag. Og gjorde dem til et kongeligt folk, til præster for vor Gud. Jeg kan ikke nå at sige så meget om det hele, men der er to ting, jeg gerne vil sige her. Den ene ting, det er den sætning, at du købte med dit blod mennesker til Gud. Det er sådan, at det her med Jesu blod, det er nævnt 4 gange i åbenbaringsbogen. 4 gange. Det første sted, det så vi på onsdag aften, der stod det, at Jesus elsker os og har løst os fra vores synder. Og I husker, hvad vi skal gøre med det ord. Det skal du holde fast ved, for det står der i vers 3. Særligt den, som læser op osv. og holder fast. Er du med? Det holder du fast ved i dag og i morgen. Du er elsket af Gud, og du er løst for dine synder. Andet sted, det er her, at han har købt os til Gud med sit blod. Jeg har det ligesom, jeg gætter på mange af jer, at jeg har haft flere biler i mit liv. Jeg har både haft nye biler og brugt biler. Og samtidig, når jeg køber en brugt bil, jeg prøver mig ikke om det, men sådan kan det være samtidig. Men det, jeg gerne vil sige, det er, hvad sker der med en bil, når man køber en bil, brugt bil? Ny, for så vil det også, men hvis nu tager en brugt bil, bliver den bedre for en ny ejer? Nej, hvad gør nej? Det er den samme bil, den får en ny ejer. Bliver et menneske bedre, fordi det bliver kristen, end før? Nej, ikke, men det får en ny ejer. Vi er købt til Gud med sit blod, og vi er købt som beset uden garanti. Det hedder en norsk sang, du vidste alt om mig, før du mig kaldte. Gud ved alt om os, og han køber os som beset, og så er vi kristne, som vi er, for der er et. Du er købt, og det er handelsmanden, der betaler for dig. I er jo købt, og prisen betalt, hedder det andet sted i skriften. En ny ejer. Du skal ikke bruge din energi på at lave dig om, men du skal bruge din energi på at takke for ham, der har købt dig. Et tredje sted med Lammets blod, det er kapitel 7, vers 14, hvor man ser ind i himlen. Dem, der er der, hvem er det? Det er dem, der har kommet fra den store trængsel og har renset deres blod i Lammets brændset. Jeg må hellere læse det ordentligt. Det er dem, der har tvættet deres klæder og gjort dem hvide i Lammets blod i åbenbaringen 7:14. Og det er det eneste spørgsmål, der bliver stillet på. Det sidste sted, det er om i kapitel 12. Der står det om djævlen. Og der står det, og djævlen forfører verden, og han anklager de kristne. Men de kristne, de vinder over ham ved Lammets blod. Så når du bliver anklaget af den onde og tror, du ikke er kristen, så skal du sige til ham, det passer ikke, for jeg er købt med Jesu blod. Jeg elsker dig løst for mine synder. Du vinder ved Jesu blod, ikke bare som en teoretisk viden, men at bruge det i praksis. Vi er tilbage i kapitel 5. Lidt om Lammets blod. Det andet, jeg gerne vil sige lidt om, det er i vers 10, og gjort dem til et kongeligt folk, til præster for vor Gud. Det er det nye liv, der folder sig ud. Et kongeligt folk, og ham hører vi til, og så videre. Jeg synes jo, historien om Marie, kronprinsesse Marie, er fantastisk. Hvis man sådan skal se på det, en dame dernede fra Tasmanien, der er under OL i 2002, var det vel møder en fyr, der ser godt ud, og begynder at gå i hånd med ham og finde ud af, hvad det handler om. Og to år senere, så bliver hun gift med ham, og så nu står hun som kronprinsesse i Danmark, fordi hun møder den rette mand. Det synes jeg er fantastisk. Men det der med at være kristen, det er der meget mere. Vi har mødt en mand, han hedder Jesus. Han overgår Frederik, og han lover os hele himlen. Ser I storheden i det? Det er den ene side. Og den anden side, det er, at vi er gjort til præster for vor Gud. Præsten, det er ham, der taler Guds ord på Guds vegne. Og der er flere, der er meget om tjenester, det kan jeg ikke komme ind på. Om det er. Jeg skal alligevel have det her sagt til sidst, at den side med at være præster for Gud, den synes jeg er noget underdrejet hos os. Jeg ved ikke om navnet Hans Agerbæk siger jeg noget. Der er et par salmer med ham i salmbogen. Uforsagt vær på vagt. Hans Agerbæk, han var præst oppe i Thisted i slutningen af 1820'erne. På hans sidste konfirmandhold, der var der en knægt, der hed Christen Kold. Og Kold kom meget op ved Agerbæk, og de var gode venner der. Senere rejste han til Fyn, den gode Agerbæk. Men i en bog om Kold er der et citat af Agerbæk om de gudlige forsamlinger fra 1830'erne. Og Abel, han skrev det på den måde. Den, der ikke har været i en gudlig forsamling, kan ikke forestille sig, hvilket liv det er der. Når den ene slutter talen, begynder den næste. Er der ingen, der siger noget, begynder de vagter at synge. De kan mange af Brorsons og Kingos salmer uden af. Ingen falder hinanden i talen, siger han. Det vil sige, man taler ikke i munden på hinanden. Han siger, at der er ingen forvirring der. men hver priser Gud med sit næb. Og det er et glimt af forsamlingslivet før grundlovens tid. Men det er de forsamlinger, der er ligesom blevet rygraden i den indre mission og Luthers mission. Den, der har været i de forsamlinger, ikke har været, der kan ikke forestille sig, hvilket liv det er. Det liv, der var på Abæks tid, er der ikke i dag. Og jeg synes, det er meget tungt mange steder, jeg tænker på, at ringe, der oplever noget med Gud og kan viden om det. Det har altid været sådan i synagogegudstjenesten, som vores gudstjenester og møder springer ud af. Så har det været faste dele, hvor vi skulle læse loven og profeterne. Og så har det været en fri del. Det er en situation i Apostlenes Gerninger, kapitel 13, hvor Paulus han kommer ind til sådan en gudstjeneste, så spørger de, har du et formaningsord? Så sig det. Og det har han. Og det må vi sige til hinanden også nu her bagefter, når vi er sammen. Har I et formaningsord? Og det betyder, at opmuntre ord, kære venner, så del dig ud af det. Men når jeg kommer rundt og holder møde og ord, så er det utroligt tungt. Og det synes jeg er meget pinligt. Og der tænker jeg på den side her, med vi har gjort til præster, har vi syn for det. Vi kan i hvert fald begynde med at bede, ligesom det står i salme 51, vers 17, her, åbn mine læber, så jeg kan forkynde din pris. Man kan begynde med den bøn i hvert fald, og tænke på, at jeg har noget godt at sige til de andre. Præcis som den ældste gjorde til Johannes op i før. Græd ikke. Har et opmuntrende ord. Gør det. Brug det. Det vil jeg gerne sige. Og så læser jeg lige færdig, og så er klokken for resten er ved at være gået. Jeg læser kun resten, og så må det tale for sig selv. Og jeg så, og jeg hørte røsten af mange engle i kreds om tronen, og de levende væsner, og de ældste 10.000, 10.000, og 10.000, 10.000 i tallet. De sagde med høj røst, lammet det slagtede er værdigt til at få magt og rigdom, visdom og styrke, ære og lov og pris. Og hver skabning i himlen og på jorden, under jorden og på havet, med alt hvad de rummer, hørte jeg sige, han der sidder på tronen og lammet, med ære og pris og lov og magt i evighedernes evigheder. Og de fire væsner med amen, sagde amen, og de ældste kastede sig ned og tilbad, og det vil vi også gøre. Kære far i himlen, nu vil vi gerne takke dig og tilbede dig. Tak dig, Herre, for dit mægtige ord. Tak, at du gav bogrullen til Jesus. Og tak, Herre Jesus, fordi at det er dig, der åbner fremtiden. Verdens fremtid og min fremtid er i din hånd. Og alt det, der møder os, Herre, det møder os for, at vi skal fordele dit rige. Hjælp os at forstå menneskelivet. Og hjælp os at forstå dit ord og være sande og sunde kristne. Hjælp os også til, Herre, at kunne hjælpe og styrke hinanden, som vi så her i teksten. Vil du give, at vi må være gode medvandrere, og at vi må være sande præster for din menighed i vor tid. Må vi tjene din frelsesplan, mens vi lever. Så tak for ordet til os nu, Herre. Amen.